Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafin. Ministrul de Interne Alexei Roibu față în față cu reforma din instituția pe care o conduce.
Se vorbește că polițiștii fug din cadrul Ministerului de Interne din cauza reformelor. Actualmente, cu dreptul de a se pensiona, sunt 480 de colaboratori care au plecat și este dreptul lor și noi l-am respectat acest drept.
Editorialiștii moldoveni față în față cu alegerile locale din 5 iunie.
Dicționar european din nou despre taxele de înmatriculare ale mașinilor aduse din străinătate.
Cineva le-a strâșcat piața, dar cum le-a strâșcat piața? S-au luat mașini mai bune, mai bune calitate, de pe cicotare cu pieț mai mic. Și-a lor stau.
Generalul croat Ante Gotovin a condamnat la 24 de ani de închisoare de tribunalul de la Haga pentru atrocitățile împotriva sârbilor.
Croația caracterizează decizia Tribunalului Internațional drept inacceptabilă.
Începem cu știrile Europei Libere. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a majorat tarifele la energia electrică pentru consumatorii casnici cu o medie de 10%. Majorarea valabilă de la 1 aprilie are loc după scumpirea curentului cumpărat de rețelele de distribuție de la centrala Cuciurgan și furnizorii ucraineni. ANRE spune că tariful de 1 leu 48 de bani în raza rețelelor Union Fenosa și de 1 leu 57 de bani în nordul și vestul țării vor fi valabile timp de un an până la încheierea noilor contracte cu furnizorii străini. Ședința de astăzi a Parlamentului a fost întreruptă prematur când speakerul democrat Marian Lupu s-a opus numirii lui Serafim Urechean în fruntea Curții de Conturi la propunerea PLDM. Președintele fracțiunii liberal-democrate Mihai Godea l-a acuzat pe Lupu că ar bloca de mai multă vreme această numire.
Faptul că am ajuns azi în ședința de plen vorbește despre faptul că lucrurile au fost voit tergiversate.
Marian Lupu spune însă că propunerea liberal-democraților în ședința plenară a fost forțată și nepregătită. Serafim Urechean a aderat recent la PLDM împreună cu fostul său partid, după ce purtase și negocieri cu partidul lui Lupu. Conducerea ziarului Moldova Suverană spune că va ataca la Curtea Europeană a Drepturilor Omului o decizie definitivă de judecată privind renaționalizarea publicației. Guvernul Filat contestase în instanță procesul de privatizare parțială a ziarului, care a avut loc cu 6 ani în urmă, când Moldova Suverană și-a schimbat numai fondatorii, dar și-a păstrat denumirea. Curtea Supremă de Justiție a dat câștig de cauză guvernului pe 13 aprilie. Secretarul Cabinetului de Ministri Victor Bodiu spune că intenția autorităților este să ducă procesul de privatizare a ziarelor guvernamentale până la capăt. Premierul Croației, Jadranka Kosor, a calificat drept inacceptabilă decizia Tribunalului ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie de a-i condamna la ani de închisoare pe 2 foști generali croați. Tribunalul l-a condamnat azi la 24 de ani de închisoare pe Ante Gotovina și la 18 ani pe Mladan Makac pentru uciderea, deportarea și persecutarea a sute de sârbi la sfârșitul războiului din 1991-95. The chamber considered the gravity. Judecătorul Alfonso Ori a explicat sentința prin circumstanțe agravante, ca numărul mare al victimelor și aria răspândită a operațiunilor. Un al treilea general, Ivan Cermac, a fost achitat. Veteranii croați pregătesc pentru sâmbătă o mare demonstrație de protest. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, spune că așteaptă în curând sporirea numărului de avioane pentru misiunea din Libia, deși încă nu a primit oferte concrete. Rasmussen a făcut declarația după reuniunea de 2 zile a ministrilor de externe din NATO la Berlin, care au dezbătut cererea comandanților militari să desfășoare mai multe avioane pentru atacuri de precizie împotriva lui Muammar Gaddafi. Joi, ministrii aliați au promis că NATO va proteja civilii libieni atâta timp cât va fi nevoie.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După discuțiile furtunoase de ieri din Parlamentul de la Chișinău despre evenimentele din 7 și 8 aprilie 2009, când a fost audiat și ministrul de interne Alexei Roibu, împreună cu procurorul general Valeriu Zupco și directorul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate Valentin Dediu, astăzi ministrul de interne a acordat un interviu în exclusivitate Europei Libere. Nu atât despre ce s-a întâmplat acum 2 ani, cât despre ce se întâmplă acum în ministerul pe care îl conduce. Interviul a fost acordat Valentinei Ursu.
Se vorbește că polițiștii fug din cadrul Ministerului de Interne din cauza reformelor. Actualmente, cu dreptul de a se pensiona, sunt 480 de colaboratori care au plecat și este dreptul lor și noi l-am respectat acest drept. Asta nu înseamnă că după ce va fi o reformă, acea demilitarizare, acești colaboratori care sunt onești și s-au folosit pur și simplu de dreptul de a primi pensie, să nu se întoarcă sub altă formă și să fie angajați, reangajați în alte structuri ale Ministerului, noile structuri care nu va necesita să fie în epoleți.
De ce e nevoie de promovat această reformă în cadrul Ministerului de Interne și cine se teme de această reformă?
Părerea mea, când am întârziat cu 7-8 ani, s-a creat așa o situație că cetățeanul a rămas cumva neprotejat. Problemele lui care ar trebui să le rezolve colaboratorul Ministerului Afacerilor Interne, ele au rămas neprotejate. Reforma trebuie și la polițiști, în primul rând. Guvernarea comunistă care a fost au avut o înțelegere cu polițiștii. Voi faceți tot ceea ce vă dăm noi indicații, necătând la lege, iar pe urmă aveți voie și voi să faceți ceva, să zicem așa, nu chiar în cadrul legal. Și asta a contrapus polițiștii contra societății. Și faptul că au fost contrapuși nu zând de ceea că ei au dorit lucrul ăsta.
Ei au acceptat.
Au acceptat în sens că sunt disciplinați. Procesul de selectare în organele de poliție, în organele de drept, ele necesită și niște calități deosebite. Responsabilitate, cetățean cu omenie, cetățean care este gata ca să riscă cu viața pentru alții. Și aceste calități în mare majoritate au fost păstrate polițiștilor. Faptul că ei sunt împoleți și au primit ordinul, asta i-a dus la aceea că ei au fost contrapuși societății. Credibilitatea este sub 30%. Sondajele așa arată. Asta arată că au fost bine.
Unele voci vorbesc sceptic față de termenul pe care și l-a propus Ministerul de Interne începutul anului 2012, de când ar trebui să devină palpabile primele rezultate ale acestei reforme. Rămâneți la acest termen?
Rămânem și suntem încrezători în aceea că facem corect. Da, termenii sunt ambițioși, dar cetățeanul trebuie să simte foarte repede. Și o să simte foarte repede. Un caz foarte simplu. Zilnic, Ministerul Afacerilor Interne deservește un număr de 1700 de persoane care necesită eliberarea certificatelor de cazier juridic. Dorim ca această procedură să fie online. Dacă în prezent ele sunt eliberate în termen de 10 zile, până iunie dorim implementarea unor proiecte unde cetățenii vor putea beneficia de serviciile într-un interval de timp mai scurt în cazul utilizării documentului electronic și asemnării digitale.
Unele voci spun conducerea Ministerului de Interne trebuie să fie ferită de influența politicului. S-a reușit acest lucru?
O să evităm la maximum. Reforma prevede și acest lucru. Făcând reforma, noi elaborăm un cadru legislativ foarte vast, nou, începând cu legea despre poliție și statutul polițistului, legea despre carabinieri și statutul carabinierilor, foarte multe acte care ar permite polițistului să fie în activitățile sale independent și să conducă de lege.
Polițistul, da, vorbeam despre conducerea ministerului. Câți bani trebuie pentru a face această reformă?
Bani niciodată n-ajung. Este important ca aceia surse care le avem noi să fie foarte rațional folosit.
Bine, dar premierul Vlad Filat a declarat că Uniunea Europeană oferă 50 de milioane de euro pentru reforma în justiție și afaceri interne.
Da, sunt foarte multe proiecte și noi avem o susținere ca niciodată de la partenerii noștri de peste hotare care sunt gata să investească în aceste reforme atât de necesare Republicii Moldova.
Avem experiența României și acolo e dureros să fie promovată această reformă. Au scos lumea în stradă. Admiteți că și în Moldova ar putea polițiștii să iasă în stradă?
Este important de respectat drepturile polițiștilor ca a oricărui cetățean. Că nu poate un polițist să fie omul legii dacă nu-i sunt respectate în primul rând a lui drepturi. Vrem ca polițistul să aibă demnitate, vrem ca polițistul să simte în siguranță, iar profesia de polițist să devină una dintre cea mai respectată de către cetățeni.
Dar și admiteți acțiuni de protest din partea lor?
Ne vom stărui să facem tot posibilul ca, așa zisele acțiunile de protest, să nu fie.
Domnule Roibu, despre aceste ultime cazuri care s-a vorbit atât de mult, având și ecouri mari în presă, greu se investigează ele, ancheta e dificilă, pentru că ceea ce s-a întâmplat întâmplat la Durleș, ceea ce s-a întâmplat la Cahul, ceea ce se întâmplă și la nordul Republicii Moldova, totuși pune pe gânduri societatea, opinia publică.
N-ar trebui să fie așa crime. Ce s-a întâmplat la Cahul este impactul lipsei de căldură părintească și de creșterea copiilor, fiindcă altfel nu pot să nominalizez când minorul cu așa cruzime face infracțiunea. Ce s-a întâmplat la Durlești, în mare măsură este lipsa de acele mijloace criminalistice tehnice de care nu dispune Ministerul Afacerilor Interne. Crimele care se înfăptuiesc acum sunt foarte greu de descoperit din considerente că nu sunt efectuate de niște criminali care sunt în vizor, care au mai fost în vizor. De fiecare dată apar niște circunstanțe noi.
Credeți că vor fi identificați infractorii? Sunt șanse să fie identificați?
Sunt încrezător și în vremea cea mai apropiată va fi descoperit și această crimă. Că avem specialiști și avem profesionali foarte buni. Ei conștientizează că societatea așteaptă descoperirea acestei crime.
Alexei Roibu, ministrul de interne, într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu. Găsiți transcrierea interviului pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde vă așteptăm ca întotdeauna și comentariile.
Mai este o lună și ceva, mai mult de jumătate, până la alegerile locale din 5 iunie din Moldova, văzute ca un foarte important test pentru actuala coaliție Alianța pentru Integrare Europeană. Radio Europa Liberă a vrut să vadă cum sunt privite aceste alegeri în regiunile Moldovei, cum le văd editorialiștii de la ziarele locale. Un tur de orizont semnat de Lucia Diacon.
Chiar dacă au tatonat deja terenul, partidele politice nu s-au grăbit să-și anunțe candidații din teritoriu înainte de startul oficial al campaniei. Victor Cobăsneanu, de la Observatorul de Nord din Soroca, pune acest fapt pe seama regrupărilor forțelor politice la nivel local, care nu întotdeauna sunt o copie fidelă a celor hotărâte la centru.
Organizații teritoriale copie într-un fel ceea ce se întâmplă la centru. Ori să fim serioși că la centru tot nu este liniște. Ultimele mareaje care au avut loc la Chișinău și-au creat o stare, eu știu, de spirit în capitală, în provincie se vede cu totul altfel. De pildă, în ziarul nostru Observator din Nord, astăzi este o declarație a fostei organizații Soroca a Mișcării Acțiunii Europeană, care spune că nu au găsit limbă comună cu liderii locali ai Partidului Liberal și probabil vor găsi altă formă juridică de a merge în alegerile locale.
În ce măsură se poate vorbi despre o autonomie a structurilor locale ale formațiunilor politice? Editorialiștii din teritoriu cu care am discutat remarcă unele încercări modeste ale organizațiilor locale de a se impune față de conducere, precizând că ar fi vorba despre cele care ar avea o mai mare independență financiară. Ion Ciumeică, redactorul șef al Gazetei de Sud din Cimișlia.
Vreau să vă spun că o situație oarecum neobișnuită este într-o formațiune care, de fapt, la funcția de primar a orașului Cimișlia nu are un candidat unic, de fapt sunt trei aripi aici și nu întotdeauna se ține cont de indicația centrului. Aici va fi mare luptă. Se mizează pe aceea că noi, ăștia de la fața locului, ca să dau un citat, cunoaștem mai bine lucrurile decât voi cei de la Chișinău.
Mai mulți editorialiști spun că partidele nu sunt gata să aloce sume mari în campania pentru locale. Formațiunile cu electorat mai numeros se vor bizui pe imaginea liderilor săi și vor investi modest în publicitatea electorală în teritoriu, consideră ziariștii locali. Celelalte vor face uz mai degrabă de metode mai puțin costisitoare, cum ar fi adunările sau mersul din casă în casă. Ceea ce n-ar trebui înțeles că partidele ar minimaliza importanța scrutinului de la 5 iunie. Este de părere Lucia Bacalu de la Expresul de Ungheni.
Pentru că de alegerile locale depinde mai târziu și rezultatul unor eventuale alegeri parlamentare. Este practic o verificare a oamenilor din teritoriu, a organizațiilor teritoriale ale formațiunilor, cam ce pondere au aici în teritoriu.
Ca să fie sigure de victorie, partidele au încercat să înregimenteze în rândurile sale persoane care se bucură de susținerea cetățenilor, mai remarcă editorialiștii. Tot ei spun însă că în acest an vor candida mulți independenți. Din nou, Lucia Bacalu.
Candidații independenți la funcția de primar au foarte mari șanse. Chiar poate mai mari șanse decât reprezentanții partidelor. Pentru că foarte multă lume deja este dezamăgită, cam în toate partidele, și atunci preferă să aleagă sau să mizeze pe un candidat independent. Și am impresia că cel puțin la Ungheni vom avea foarte mulți candidați independenți de data aceasta.
În alegerile locale, culoarea politică a candidaților mai puțin contează, spun ziariștii locali. Oamenii de la sate sau din orășele mai mici preferând să voteze persoane care s-au recomandat întâi de toate ca buni gospodari. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga, de Alexandru Eftode și Ioana Serafin.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Dicționar European și cum a așteptat Croația verdictul instanței internaționale de la Haga în cazul celor trei generali acuzați de atrocități împotriva sârbilor în războiul din 1991-95.
La ora 21, nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, când vom vorbi despre cum funcționează portalul care pune la dispoziția tuturor date cu caracter public și o nouă pagină de istorie trăită acum 20 de ani cu istoricul Igor Cașu.
Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet, unde le puteți asculta oricând la cerere.
Cum ați auzit în știri, Croația, prin vocea premierului de la Zagreb, a calificat drept inacceptabilă decizia Tribunalului Internațional al Națiunilor Unite de la Haga de a-i condamna la 24 și 18 ani de închisoare pe doi dintre importanții generali ai războaielor duse de Croația între 1991 și 1995, Ante Gotovina și Mladen Markač. Ei au fost găsiți vinovați de crime de război și crime împotriva umanității împotriva sârbilor. Împreună cu foștii generali Gotovina și Markač au fost judecați și un al treilea acuzat, Ivan Cermak. Dar acesta a fost achitat de tribunal. Toți trei au declarat că sunt nevinovați. Mircea Țicudean relatează despre atmosfera din Croația în așteptarea verdictului.
În ajunul verdictului pronunțat astăzi la Haga, bisericile de pe întreg cuprinsul Croației au ținut slujbe pentru Ante Gotovina, Ivan Cermak și Mladen Markač, pe care preoții, ca și mare parte a populației croate, îi consideră niște eroi. Episodul istoric în jurul căruia s-a desfășurat procesul a fost așa numită Operațiunea Furtuna, prin care în august 1995 trupele croate, conduse de generalul Gotovina, au dat ultima bătălie victorioasă a războiului de independență, recucerind orașul dalmat Knin. Procurorii de la Haga spun că, după recucerirea orașului, Gotovina, Cermak și Markač au declanșat o altă operațiune de purificare etnică, forțând zeci de mii de etnici sârbi să plece de la casele lor. Acuzarea susține că exodul forțat făcea parte dintr-un plan al fostului președinte croat Franjo Tudjman de a elimina complet populația sârbă de pe teritoriul noului stat independent. Între timp, Tudjman și ceilalți lideri politici naționaliști au murit înainte de a da socoteală pentru faptele lor, așa că Gotovina a rămas cea mai pregnantă figură care putea răspunde pentru atrocități. Ante Gotovina, în vârstă de 55 de ani, a părăsit Iugoslavia natală în epoca lui Tito, la numai 16 ani. A fost o vreme marinar, apoi soldat al legiunii străine și a luptat în Chad, Paraguay, Columbia și în alte câteva țări din America Latină, obținând până la urmă cetățenia franceză. În 1991, când Croația și-a proclamat unilateral independența, a revenit în patrie și s-a pus la dispoziția regimului naționalist al lui Tudjman. În 2001 a fost pus sub acuzare de Tribunalul ONU de la Haga, după care a dispărut.
Ante Gotovina has been arrested in the Canary Islands.
În 2005, tribunalul a anunțat că Gotovina a fost arestat în insulele Canare și urmează să fie judecat. Pe toată durata procesului, Gotovina a divizat societatea croată. Mai ales cei cu convingeri de dreapta îl consideră erou, iar pe internet se găsesc zeci de cântece care îi slăvesc faptele de arme, alintându-l cu porecla Sokol, adică Șoim. Pentru procurorii tribunalului de la Haga, Șoimul Gotovina și complicii lui, Cermak și Markač, sunt însă criminali care au deportat zeci de mii de civili și n-au făcut nimic ca să prevină uciderea a 324 dintre ei.
O relatare semnată de Mircea Țicudean și vom adăuga că mâine veteranii croați ai războaielor din 1991-95 au anunțat proteste masive.
Eforturile României de a adera la spațiul fără frontiere Schengen al Uniunii Europene sunt susținute de multe din țările comunitare, inclusiv de către țara care deține în prezent președinția Uniunii, Ungaria. Dar se pare că opoziția țărilor cu cuvânt greu de spus, precum Franța și Germania, a rămas fermă. Sabina Fati.
Ungaria, țară care deține președinția rotativă a Uniunii Europene până în luna iunie, rămâne aliatul cel mai insistent al României în lupta pentru aderarea la spațiul de liberă circulație Schengen. În bilanțul de la jumătatea mandatului Ungariei în fruntea Uniunii, premierul ungar Viktor Orban a spus că singurele nerealizări sunt cele care țin atât de extinderea Uniunii cât și de lărgirea spațiului Schengen cu România și Bulgaria. În primul caz, premierul ungar a menționat că sprijinul opiniei publice pentru lărgirea comunității europene este cel mai scăzut din ultimii 15 ani, iar în ceea ce privește admiterea Bulgariei și României în spațiul Schengen, oficialul ungar a explicat că nu există susținerea politică necesară. Șeful guvernului de la Budapest a explicat că România este pregătită tehnic pentru a intra în spațiul Schengen, în vreme ce Bulgaria va fi la rândul ei gata în luna mai, după ce va încheia securizarea graniței cu Turcia, unde au fost constatate unele probleme. Premierul ungar, Viktor Orban, are o relație specială cu președintele român Traian Băsescu, pe care de altfel l-a susținut aproape necondiționat în campania electorală din 2009, când le-a spus maghiarilor din România că el ar vota în al doilea tur cu Traian Băsescu, dat fiindcă în primul tur candidat și Marco Bello, șeful de atunci al Uniunii Democrate a maghiarilor din România. În orice caz, în paralel cu discursul șefului guvernului de la Budapesta de susținere a României, ministrul de externe francez Alain Juppé și omologul său german Guido Westerwelle au ajuns la concluzia că cele două state est-europene vor fi primite în spațiul Schengen, dar numai după ce vor îndeplini toate criteriile necesare. Franța și Germania s-au coalizat împotriva României și Bulgariei pe motiv că acestea nu sunt destul de convingătoare în lupta cu marea corupție, iar Parisul pregătește un set de încă 6 criterii pe care oficialii români și bulgari să le îndeplinească pentru a primi unda verde de intrare în Schengen. Prin cursiunile procurorilor anticorupție la punctele de graniță dintre România și vecinele sale, care nu sunt în Uniunea Europeană, au dovedit că frontierele autohtone nu sunt sigure. În plus, raportul privind monitorizarea progreselor din justiția românească a scos la iveală că există încă probleme grave, care țin inclusiv de integritatea magistraților. Pentru mulți experți din societatea civilă autohtonă, menținerea României la porțile Schengen este o bună ocazie pentru a duce reformele anticorupție la bun sfârșit. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
În Uniunea Europeană, taxa de înmatriculare a mașinilor este lăsată la latitudinea statelor membre, motiv pentru care există disparități enorme de la o țară la alta. În realitate, numai 10 țări din 27 câte sunt în Uniunea Europeană aplică o taxă de înmatriculare, printre acestea aflându-se și România. Ceea ce este contestabil, așadar, nu e principiul unei asemenea taxe în sine, ci condițiile aplicării ei. O asemenea taxă nu trebuie așadar să contravină acelui principiu fondator al Uniunii Europene, care e cel al libertății circulației bunurilor. Or, aici, de pildă, taxa românească impusă pe mașinile vechi și în special pe mașinile de mână a doua importate a fost în repetate rânduri judecată ca discriminatoare și ilegală, ultima oară fiind chiar săptămâna trecută de către Curtea Europeană de Justiție. Curtea a decis astfel că această taxă nu poate fi mai mare în cazul vehiculelor cumpărate în străinătate decât în cazul celor cumpărate în România. Încă o aplicație logică și coerentă a principiului european al libertății circulației bunurilor. România este însă departe de a fi țara cu cele mai ridicate taxe de înmatriculare. Recordul european, dacă nu chiar planetar, îl constituie aici Danemarca, unde taxa poate atinge 180% din valoarea vehiculului. Pentru o mașină care a costat, să spunem, 10.000 de euro, taxa de înmatriculare daneză putând urca ușor la 15.000 de euro. Asta contrastează total cu situația din Italia, unde taxa se apropie cel mai adesea de zero. Tot așa, într-o țară cum e Belgia, unde taxa de înmatriculare a mașinilor depinde de puterea motorului, deci de numărul de cai putere, cu cât o mașină este mai veche, cu atât înmatricularea ei va costa mai puțin. Situație inversă așadar celei din România. În sfârșit, unele țări, din care din nou face parte și România, sunt acuzate că ar căuta să favorizeze lobby-ul național al fabricanților de mașini, penalizând prin taxe de înmatriculare foarte ridicate mașinile de mână a doua importate. Aceste țări se apără invocând argumentul ecologic. Din câte s-a văzut, justiția europeană nu le dă întotdeauna dreptate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Taxele pe care le plătesc cetățenii Republicii Moldova atunci când vor să-și înregistreze un autoturism procurat în străinătate pe teritoriul moldovenesc variază în funcție de capacitatea și vechimea mașinii între 1.000 și 15.000 de euro. Taxa practic este comparabilă cu suma plătită pentru cumpărarea autoturismului, cel puțin în cazul mașinilor la mâna a doua, la căror import statul a impus o restricție. În Moldova se acceptă înregistrarea unităților cu o vechime de până la 7 ani de la fabricare. În țările europene europene, autoturismele mici, cu o vechime ce se apropie de limita admisă în Moldova, costă între 3 și 4.000 de euro. Prin urmare, este simplu de calculat că pentru un cetățean cu venituri medii din Republica Moldova, achiziționarea unei mașini fie și purtate nu este un lucru lesnicios. În încercarea de a ieși de sub presiunea acestor condiții, mulți proprietari de mașini cumpărate în străinătate au renunțat să le înregistreze oficial pe teritoriul Republicii Moldova și preferă să circule în bază de procură dată de proprietarul de drept al unității ce rămâne în evidență undeva în străinătate. Mașina cu plăcuțe străine putea să circule prin Moldova timp de 180 de zile pe an, după care trebuia să părăsească teritoriul moldovenesc, apoi putea să revină iar bine mersi. Această metodă de ocolire a ghișeului de încasare a taxelor de înregistrare a devenit deosebit de populară, mai ales după ce, anul trecut, guvernul a anulat obligativitatea depunerii unui gaj la traversarea hotarului. Comparabil cu costul mașinii, procedură ce a fost contestată mai cu seamă de rezidenții altor state care călătoreau cu mașina. Anularea gajului a deschis o ecluză pe care imediat au sesizat-o oamenii întreprinzători. Mașini cu o vechime mult peste 7 ani au fost cumpărate de cetățeni moldoveni la prețuri convenabile și fără să suporte și înregistrarea acestora. Drept urmare, guvernul s-a trezit într-un singur an cu peste 35.000 de autoturisme fără evidență, dar și cu o sumă neîncasată din taxele de înregistrare de peste 100 de milioane de lei. Estimarea aparține președintelui Comisiei Bugetare Parlamentare, liberal-democratul Vyacheslav Ioniță. Un amendament intrat la 1 aprilie în vigoare limitează la 90 de zile termenul permis de aflare pe teritoriul moldovenesc a autoturismelor cu numere străine. Decizia i-a scos în stradă pe proprietari, printre ei și Mihail Beltei, locuitor al raionului Jedineț și deținător al unui autoturism cu numere lituaniene.
Liberă circulație în Europa, la dânsii, tot spune ușa. Care liberă circulație? Care integrare?
Automobiliștii vizați de noua restricție se declară convinși că autoritățile caută să le intre în voie vânzătorilor de automobile noi, cărora criza le-a dat peste cap vânzările. Reprezentanții guvernului spun că se ghidează exclusiv de interesul de a aduna bani la buget pentru a plăti salarii și pensii, inclusiv pentru persoanele care au profitat de breșa din actele normative și s-au eschivat de la plata taxelor de înregistrare. Am căutat să aflu la serviciul VAMAL cum îi va afecta noua prevedere pe cetățenii altor state care doresc să se rețină în Moldova cu tot cu mașina mai mult decât termenul impus prin amendarea legii. Corneliu Trofăilă, director de departament la serviciul VAMAL.
Poftim, cei care vin în rezidență registrează, este regim de admitere temporară, achită numai taxă pentru proceduri VAMALE, asta că așa am comparat, dacă mijloc de transport costă 10.000 euro, asta costă 20 de euro la VAM.
O inițiativă înaintată recent de deputatul liberal Valeriu Munteanu propune o soluție reparatorie. Mașinile aduse până în aprilie curent să fie luate în evidență, indiferent de vechime, cu încasarea taxelor cuvenite. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a dicționarului nostru european, vinerea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Ilia Mariaș, redactor șef la săptămânalul Evreiscaia Mestecica.
Еврейское местечко уже поздравляет читателей с наступающей еврейской Пасхой.
Еврейское местечко и феличите deja pe cititori cu apropierea Paștelui evreiesc care va începe luni seara. Dar avem și multe articole care nu se referă la sărbătoare. Unul e despre cine și cum va primi compensațiile. Un alt articol e intitulat Comunitatea evreiască, demografie și statistică. Doctorul în științe Evgeni Bric se referă la un subiect delicat, deoarece să-i numeri pe evrei din multe considerente e mereu foarte dificil, chiar dacă ei sunt puțini. La rubrica Uitați-vă cine pleacă, inserăm un articol despre o doamnă tânără care în ultimii ani lucrează în consulatul evreiesc și care, în sfârșit, pleacă în Israel. Avem și un eseu cu titlul Cum a fost, care conține câteva povestiri despre deportarea basarabenilor în Siberia. Într-un postscriptum, eu am încercat să numesc sursele cele mai interesante în limbile rusă și moldovenească referitoare la această temă. Vorbesc și despre o statistică care are la bază sursele, nu emoțiile. Sfârșesc prin a-mi exprima convingerea că într-un viitor, nu foarte curând, și Holocaustul în variantă românească și deportarea în variantă sovietică și conflictul de pe Nistru în variantă moldovenească vor fi percepute de toate păturile societății noastre drept tragedii naționale.
Будут всеми слоями нашего общества восприниматься как общенациональные трагедии.
Cu recomandările lui Ilia Mariaș punem punct emisiunii noastre de la această oră. Nu uitați, la ora 21, sinteza zilei. Iar mâine și poimâine, emisiunile noastre de sfârșit de săptămână.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.